жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Оңтүстік Қазақстанда тұратын Гүлсара Құрбанчиева ДЦП-мен ауыратын баласына мемлекеттің тегін емін алу үшін 5 жыл кезек күткен. Мамандар мұндай дертке шалдыққан балалар көбейіп бара жатқанын айтады. Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жеңіс ауылының 43 жастағы тұрғыны Гүлсара Құрбанчиева 6 баланың анасы. Оның 5-ші баласы 10 жасар Өмірбек Дүйсебаев церебралды сал ауруының ауызектілді ДЦП-нің гиперкинетикалық формасымен ауырады. Өмірбектің денесі еріксіз қимылдамайды, сөйлей алмайтын бала әлдебір дыбыс шығарып анасына бір нәрсені түсіндіргісі келеді. Бөлменің ішінде ары-бері жүрген ол әуелі әр затты бір ұстап тістеп көреді. Терезе алдына барып сыртқа көз тастайды. Енді бірде анасының алдына келіп еркелейді. Анасының айтуынша, Өмірбек туғанына 2 күн болғанда қатты ауырып, аурухананың жансақтау бөліміне түскен. Басының төбесі көгеріп, есін білмей жатқан бала 10 күннен кейін ғана үйге шығарылған. Бірақ 3 айдан соң қызуы көтеріліп, денесі құрысып қалған бала ауруханаға қайта апарылған. Гүлсара Құрбанчиева Өмірбектің 4 жасқа келгенше буындары қайтпай, орнынан тұра алмай жатқанын, сылап сипап жүріп, аяқтан тұрғызғанын айтады. Мүгедек балалы ана тұрмыстарда Өмірбекті қаладағы арнайы орталықтарға апарып дұрыстап емдетуге мүмкіндік бермей отырғанын айтады. Оның сөзінше, күзетші болып істейтін отағасының 35 мың теңге жалақысы күнделікті тамақтарынан мемлекет берген жәрдемақы науқас баланың жаялығынан артылмайды.
380 тамыз береді, жолда бірақ 480 түгелдеп бермейді. 320, 10 мен 3 айда амыртылса, 3 айға жетпей, 2 айын шай ұжырау. Сонда түгелдеп береді, енді не бөбейіл, президентский көмек бар дейді, 250 тамыз дейді, 750 ол береді, 120 ғана береді.
Гүлсара Құрбанчиеваның айтуынша, Өмірбекті мемлекет есебінен тегін емдету үшін 2010 жылы жазған өтініші биыл мамыр айында ғана орындалған. Дәрігерлердің үміт бар деген сөзін медеу қылған Гүлсара Құрбанчиева, дамуы тежелген, сөйлемейтін, әріп танымайтын балам сөйлеп, өзі дәретке барып ас суын ішсе, соның өзі үлкен күш еді деп біледі. Оңтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау департаментіне қарайтын Мейірім оңалту орталығы бас дәрігердің орынбасары Мариям Байжматованың сөзінше, церебралды сал ауруына шалдыққан балаларды жергілікті емханалар диспансерлік есепке қабылдап, оңалту және сауықтыру мекемелеріне жіберіп отырады. Дәрігер церебралды сал ауруына шалдығып, қимыл қозғалысы, психикалық дамуы мен сөйлеу қабілеті бұзылған балалардың өздігінен жүріп отыруының өзі үлкен жетістік екенін айтады. Дәрігердің айтуынша, Оңтүстік Қазақстан облысында соңғы 3 жылда ДЦП-ға шалдыққан балалар көбейіп, 2322-ден 2739-ға жеткен. Қазақстан бойынша 14 мыңға тарта бала ДЦП-ға шалдыққан науқас ретінде ресми есепке алынған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.